Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada u Beogradu. Borit ćemo se do kraja, kazao pred nastavak dijaloga Borislav Stefanović. Srbija će danas priznati Kosovo, poručio Hašim Tači. Barikadu kod Jarinja uklonili pripadnici žandarmerije, izjavio za naš radio Oliver Ivanović. Tužilaštvo istražuje navode prijave protiv načelnika generalštaba Dikovića, potvrdio našem programu zamenik tužioca Bruno Vekarić. U seriji napada u Bagdadu ubijeno najmanje 50 ljudi. U Srbiji danas oko 8 stepeni, od večeras treba očekivati kišu. U narednih pola sata poslušajte i sve verovatnije da su dvoje novinara u Siriji namerno ubijeni. Svetski mediji ponavljaju jedan od posljednjih izveštaja ubijene novinarke Mary Colvin, u kome stoji:
u Homsu nema obitelji koja ne broji žrtve, bilo granatiranja, bilo snajperske vatre. Ljudska patnja je ogromna. Zašto svijet dopušta da se ponavlja Srebrenica?
Beležimo i gradonačelnik Inđije demokrata Goran Ješić odgovara na pitanje zbog čega bi se njegova partija morala izviniti građanima, odnosno svojim biračima od pre 4 godine.
Zato što nismo stvorili reforme koje su naši birači očekivali od nas. Znači, oni su očekivali da modernizujemo Srbiju, da smanjimo korupciju, da rešimo zdravstveni sistem, pravosuđe, policiju, obrazovanje, što treba početi radimo u 3. i 4. godini mandata.
Vodimo vas i u Čačak, gde vozači autobusa traže da se poštuje zakon zarad bezbednosti svih.
Ima ljudi i vozača, ja mislim, koji nisu 31 dan imali slobodan dan. Slobodan dan uopće nisu imali. I veliki broj vozača treba ide u zatvor.
Ko sedi za volanom, poslušajte u drugom delu emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. februar. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada dolazi u Beograd. Kako je planirano, gost iz Nemačke bi trebalo da se u 17 sati sastane sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem, posle čega je planirano da njih dvojica održe zajedničku konferenciju za novinare. Potom u 19 sati Westerwelle se sastaje sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Ministri inostranih poslova Austrije, Francuske i Italije uputili su pismo visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, u kojem ističu da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata i pozivaju da Beogradu taj status bude dodeljen. Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je pred današnji nastavak pregovora sa delegacijom Prištine u Briselu kako Beograd dolazi sa jasnim stavovima i jasnom pozicijom.
Borit ćemo se do kraja bez obzira na zaista u ovom trenutku izrazito negativnu poziciju Prištine i njihovo odbijanje da se napravi sporazum.
Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da će Srbija novim dogovorom u Briselu priznati kosovsku nezavisnost. Srbija prihvata deklaraciju o nezavisnosti Kosova, dok je rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva, rekao je Tači u intervju za dnevni list Ekspres. Barikadu u međuzoni između prelaza Jarinje i Rudnica uklonili su sinoć pripadnici žandarmerije. Pozivajući se na informacije koje, kako kaže, dobio sa terena, a ne iz policije, to nam je rekao državni sekretar u kosovskom ministarstvu Oliver Ivanović.
Ono što znam jeste da je žandarmerija uklonila barikadu koja je bila na delu teritorije koje pripada opštini Raška, to je administrativnom delu Srbije.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će tužilaštvo istražiti navode iz krivične prijave Fonda za humanitarno pravo protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića. Tužbu je, kako objašnjava Vekarić, fond podneo krajem januara Republičkom javnom tužilaštvu, a ona je juče prosleđena njima.
To mi tretiramo u skladu sa ZKP-om kao krivičnu prijavu. Naravno, po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način, tako da, mislim, u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Prelazimo i na vesti sveta. Najmanje 50 ljudi je poginulo, a više od 200 je ranjeno u seriji bombaških i oružanih napada koji su se jutros dogodili u Bagdadu i još 10 iračkih gradova. Pola miliona Afganistanaca izbjeglice su u sopstvenoj zemlji, upozorile organizacije Amnesty International. Oko 400 ljudi biva raseljeno svakog dana, a samo u Kabulu 35.000 ljudi živi u privremenim nehigijenskim logorima, dok njihovu situaciju dodatno otežavaju gledanje snežni talas i najobilnije snežne padavine u posljednjih 15 godina. Po proceni ruske policije, više od 100.000 ljudi okupilo se na moskovskom stadionu Lužniki na skupu podrške kandidaturi Vladimira Putina za predsjednika. Nećemo nikome dozvoliti da se meša u naše unutrašnje stvari, poručio je Putin.
Bitva za Rusiju продолжается.
Bitka za Rusiju se nastavlja. Pobedit ćemo, obećavam.
Komemoracija za žrtve neonacističkog terora posljednjih godina u Nemačkoj održava se u Berlinu. Novembra 2011. nemačke vlasti su otkrile neonacističku terorističku grupu Nacionalsocijalističko podzemlje koja je širom Nemačke izvela 10 ubistava. Žrtve su osim Turaka, jedan Grk i jedna žena policajac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo odmah u Brisel, tamo je, kako prenose agencije, trenutno pauza za ručak, a šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je pred nastavak pregovora sa delegacijom Prištine kako Beograd dolazi sa jasnim stavovima i jasnom pozicijom.
Borit ćemo se do kraja bez obzira na zaista u ovom trenutku izrazito negativnu poziciju Prištine i njihovo odbijanje da se napravi sporazum. Naše puno opredeljenje je da učinimo sve što je u okviru našeg ustava i rezolucije 1244 da dođemo do rešenja i u tom smislu očekujemo da današnji dan može doneti rešenje. U svakom slučaju mi ćemo učiniti sve i pokušat ćemo, ali u velikoj meri to zavisi i od spremnosti Prištine da ovaj problem ostavimo iza sebe i da omogućimo adekvatno asimetrično regionalno predstavljanje Prištine koje će omogućiti da ceo region ima određene forume u kojima se svačiji glas može čuti. Naravno, o kandidaturi je sada vrlo nezahvalno govoriti. Nismo se približili statusu kandidata, situacija je jako teška, kao što znate. Prema tome, odlučuju zemlje članice i o tome moramo i takako da vodimo računa. Nadam se da se danas vidimo sa mnogo boljim vestima.
Rekao je Borislav Stefanović u sedištu Evropske unije, također naveo i da Srbija pristaje da pitanje regionalnog predstavljanja Kosova bude rešeno i navođenje mišljenja Međunarodnog suda pravde. Istovremeno u Beogradu potvrde informacije o iznenadnom dolasku šefa nemačke diplomatije Gida Westerveloa u glavni grad Srbije usledila je nakon što su ministri inostranih poslova Austrije, Francuske i Italije uputili pismo visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton u kojem ističu da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata i pozivaju da Beogradu taj status bude dodeljen. To je dobar znak za Srbiju, ali ni dalje ne treba žuriti sa zaključcima, navodi u komentaru za naš program nekadašnji ambasador u Berlinu, analitičar Ognjen Pribićević.
To je jedna poruka koja dolazi od tri uticajne zemlje, u pravu ste što kažete da nije Nemačka unutra, ali Austrija, Italija i Francuska su izuzetno važne zemlje. Austrija je prethodni put imala drugačiji stav, Francuska je negde bila između. Govori nam zapravo da se klima promenila kada je Srbija u pitanju i da je danas mnogo bolja nego što je bila u decembru za dobijanje kandidature. Ali moram da kažem da uprkos tome to ipak ne znači da mi dobiti tu kandidaturu sigurno i mislim da ostaje još danas da se dosta toga razgovara. Ja mislim da taj proces koči to što još uvek Washington i Berlin nisu ubedili Prištinu da prihvati nešto od, da kažemo, kompromisnog rešenja. Iz svega ovoga nikako ne treba zaključiti da smo mi bliže kandidaturi nego što smo bili 9. decembra, jer nas iskustvo 9. decembra uči da zapravo je jako teško te stvari prognozirati, znači i dalje može da se desi da dođe, a i ne mora.
Upozorava analitičar Ognjen Pribićević, a u danu intenzivne diplomatske aktivnosti u Beogradu boravi i Miroslav Lajčak, izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi spoljnih poslova. On je na skupu Srbija i Evropska unija, kraj početka, rekao da je još uvijek neizvesna odluka Evropskog saveta o kandidaturi Srbije za članstvo u EU. Na pitanje da li je moguće da Srbija dobije status kandidata u martu, ukoliko danas ne bude postignut dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova, Lajčak je odgovorio.
The dialogue is taking place in Brussels.
Dijalog je u toku u Briselu i veoma smo blizu donošenja konačne odluke. Mogu samo reći da među državama članicama postoji snažno uverenje da ni jedna druga država ni partner ne treba da ima pravo veta na odluku o tome da li će Srbija dobiti status kandidata ili ne. Dakle, to je pitanje koje mora biti rešeno isključivo između Evropske unije i Srbije. Procenit ćemo napredak koji je Srbija postigla i to će zajedno sa regionalnom saradnjom biti osnova za donošenje odluke o kandidaturi.
Regionalna saradnja je ključni uslov za sve zemlje i nije tačno da je to nešto novo što sad traži od Srbije, rekao je Lajček. Potpuno je logično da pridruživanje Srbije Evropskoj uniji i njen problem sa Kosovom budu spojeni u jedan proces, kaže on, objašnjavajući zašto je Evropska unija rešila da spoji ova dva procesa.
Ovo je jedan sveobuhvatan proces i mi stoga moramo da uzmemo u obzir sva pitanja. Ne možemo ignorisati probleme i da se samo fokusiramo na tehnička pitanja prijema. Upravo zbog toga smo pristupili dijalogu koji vodi Evropska unija. Regionalna saradnja jedan je od kriterijuma koji smo postavili još na samom početku, ali je bila u senci tokom perioda kada je Srbija morala da se bavi pitanjem saradnje s tribunalom u Hagu. Ali je to pitanje bilo uvek prisutno. Sada, s napretkom koji je učinjen, na dnevni red je došla i regionalna saradnja. Čak i da su ova pitanja rešavana separatno kroz odvojene procese, došli bismo do tačke kada bismo te procese svakako spojili.
Objasnio Miroslav Lajčak, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, Milica Delević, izjavila je da Srbija treba da prihvati da probleme mora da rešava pre svega zbog sebe, a ne zbog Evropske unije.
Da bi do statusa došlo, neophodno je razumevanje obeju strana i uvažavanje u potpunosti, znači, stava Evropske unije, gde imate nekih razlika u pogledu državnosti Kosova, ali postoji potpuna saglasnost o tome da region kao celina mora učestvovati u regionalnoj saradnji. I ja bih završila sa onim danom mrmota. Taj novinar nije izašao iz dana mrmota tako što je ušao u Evropsku uniju. E, mislim da kada mi prihvatimo neophodnost i reformi i rješavanja otvorenih pitanja, pre svega zbog nas, a manje zbog Evropske unije, mislim i da će se ovaj dan mrmota završiti.
A u toku noći, dok su se u Briselu pripremali za drugi dan pregovora, a pisma iz tri države Evropske unije stizale u kabinet Catherine Ashton, na terenu je došlo do promene stanja. Naime, desetak ljudi sa fantomkama na glavama uklonili su drveće sa puta i porušili šator u kome su Srbi dežurali kako bi motrili na prepreke na putu. Sve se događalo u međuzoni između prelaza Jarinje i Rudnica. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović, pozivajući se na informaciju sa lica mesta, kaže da su barikadu zapravo uklonili pripadnici žandarmerije.
Ono što znam jeste da je žandarmerija uklonila barikadu koja je bila na delu teritorije koji pripada opštini Raška, to je administrativnom delu Srbije. Mislim da su da to nije značilo puno jer je dalje prelaz ostao neprolazan, neprohodan, jer taj prelaz niko ne koristi, dalje se koriste alternativni putevi. Barikada se očito nalazila na delu teritorije koji pripada opštini Raška, što znači i u zoni odgovornosti naše žandarmerije. Prema tome, mislim da je žandarmerija postupila u skladu sa nekakvim svojim naredbama da na svojoj teritoriji ne dozvoli zaprečavanje puteva kao što to radi u osnovnom na čitavoj teritoriji Južne Srbije.
Ta barikada je tu stajala nekoliko meseci. Zašto se reagovalo tek sinoć, odnosno baš sinoć?
Pa mislim da je zapravo KFOR inicirao tako nešto time što je odgurao barikadu preko linije koja je administrativna linija, pregurao je zapravo na našu teritoriju. KFOR je kontrolisao do same linije, ali logično je da na našoj delu teritorije to kontroliše žandarmerija.
Mislite da to nema veze sa pregovaračkim procesom u Briselu?
Ne bih komentarisao to.
Rekao nam je Oliver Ivanović, podsjećamo, sloboda kretanja na severu Kosova je jedan od uslova za nastavak srpskih evrointegracija. Nemački šef diplomatije Westerwelle iznenada u Beogradu, borit ćemo se do kraja, poručio Borislav Stefanović. Srbija će danas priznati Kosovo, kaže Hašim Tači. Barikadu kod Jarinja uklonili pripadnici žandarmerije, izjavio Oliver Ivanović. Tužilaštvo istražuje navode prijave protiv načelnika generalštaba Dikovića, potvrdio za naš program Bruno Vekarić. U seriji napada u Bagdadu ubijeno najmanje 50 ljudi, vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas oko 8 stepeni, od večeras treba očekivati kišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije će istražiti navode iz krivične prijave koje je protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića podneo Fond za humanitarno pravo. Prijava je podneta krajem januara Republičkom javnom tužilaštvu, a ona je u sredu prosleđena Tužilaštvu za ratne zločine. U međuvremenu je 14 nevladinih organizacija uputilo javni poziv da se eventualno odgovornost Dikovića temeljno ispita. Beleži Ognjen Zorić.
Eventualna odgovornost načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića, koga Fond za humanitarno pravo optužuje za nesprečavanje ratnih zločina na Kosovu 99. dok je bio komandant 37. brigade motorizovane pešadije vojske Jugoslavije, još jednom će biti ispitana. Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u sredu je stigla krivična prijava protiv Dikovića, koju je Fond krajem januara uputio Republičkom javnom tužilaštvu. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa je rekao da će navodi iz prijave biti ispitani.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeu.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da ste 25. januara saopštili da ne postoji osnov
za sumnju? Da, pa mi do sada protiv generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije o onome saznanja koje oni ima. Po onome što smo mi videli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Tužilaštvo za ratne zločine je 25. januara saopštilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju da je Diković kriv. To je zaključeno nakon provere navoda fonda, objavljenih dva dana ranije u dokumentu nazvanom Dosije Ljubiše Dikovića. Dosije je istovremeno izazvao i burnu reakciju ministra odbrane Dragana Šudanovca, koji je objavljivanje dosijeja nazvao napadom na instituciju načelnika generalštaba, a njegov sadržaj ocenio potpuno lažnim. Tada je najavljeno i da će Diković podneti tužbu protiv fonda. Direktorka fonda Nataša Kandić kaže da na osnovu tadašnje reakcije ne očekuje da će najava tužilaštva da će ponovo ispitati slučaj rezultirati drugačijim epilogom.
Zato što su oni svoju ocenu izneli iz 25. januara, kada su rekli da su sve proverili u toku noći sa dva klika i da nema osnova, ni osnovi sumnje, ni jednog podatka koji bi zahtevao od njih da oni pokrenu neki postupak. Prema tome mislim da je reč tu o njihovom nesnalaženju u odnosu na zahtjeve republičkog tužioca, tako da ja ne očekujem ništa.
Nataša Kandić ipak dodaje da se među dokumentima koja su sada pred tužilaštvom nalazi jedan novi. Reč je o prilogu dosijeu Diković, koji prema oceni fonda potvrđuju njihove navode iz januara.
Tu se nalaze novi dokumenti sa kojima mi nismo raspolagali ranije. Prvi put ih objavljamo sada, prvi put smo sada došli zato što se odnedavno nalaze u bazi podataka Haškog tribunala.
Više nevladinih organizacija je umeđu vremenu u javnom pismu ocenilo da su se nadležne institucije više trudile da Dikovića odbrane nego da zaista na odgovarajući način ispitaju navode fonda. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, jedne od organizacija potpisnica, kaže da očekuju da to sada bude učinjeno.
Ta vrsta ponovnog proučavanja svih dokumenata mislim da nikome ne može ići na štetu, naprotiv, mislim da najveću štetu može da trpi poverenje građana u naše institucije ako se to ne dogodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao stranka smo napravili veliku grešku, bili smo nepošteni prema svojim biračima, nismo im rekli da se i našoj zemlji približava ekonomska kriza i zato moramo da im se izvinimo. Demokratska stranka se svojim biračima mora izviniti i zbog toga što je zakasnila u suštinskim reformama koje je započela na početku mandata. Ovo je izjavio možda i najuspešniji čelnik opštine u Srbiji, predsjednik opštine Inđija Goran Ješić. Koleginica Branka Trivić pitala ga je nije li spisak stvari zbog kojih njegova stranka treba da se izvini svojim biračima možda prekratak.
Baš nije to tako. Prosto ja verujem da mi nismo uradili stvari koje smo morali da uradimo i nismo predvideli ono što smo morali da predvidimo sve sad ekonomsku krizu. To je prva i osnovna stvar. A da odgovor na tu krizu treba budu suštinske i sistemske reforme koje smo i nažalost napočeli tek u 3. i 4. godini mandatu. Mi smo to uradili odmah u septembru posle majskih izbora. Kad smo shvatili da realno ne možemo da ostavimo taj broj radnih mesta, evropske integracije i tako dalje.
Da li je realno i to da recimo DS treba da se izvini i za korupciju i za to što nije ništa uradila na planu reforme, administracije i tako dalje. Zašto svaka opština nema nekoga poput vas, gde čovek investitor za dva dana može da dobije sve dozvole i sve papire na jednom jedinom šalteru? Zar je to bilo nemoguće uraditi? Zašto nije imala bolje kadrove, recimo, eto, na lokalnom nivou?
Kadrovi su u ovom trenutku najbolji koje Srbija ima i ponudila demokratska stranka. A ono što je jeste osnovno zašto treba se izmjena jeste zato što nismo sproveli reforme koje su naši birači očekivali od nas. Znači, oni su očekivali da modernizujemo Srbiju, da smanjimo korupciju, da rešimo zdravstveni sistem, pravosuđe, policiju, obrazovanje. Mislim, to treba početi radimo u 3-4 godine mandata, praktično pola mandata.
Da li vi ne mislite možda da je kasno za ovo izvinjenje? Mislim, 2 mjeseca pre izbora.
Mi idemo u izbore i mi imamo objektivne rezultate.
Gde su ti objektivni rezultati?
Objektivni rezultati jesu, pa ćemo krenuti prvo od narodne politike pa do ekonomskih stvari koje smo uspeli da uradimo u ovom trenutku. Ima stvari koje smo uspeli da uradimo, ne možete biti samo tako. Najkritičnije su glasači Demokratske stranke prema svojoj partiji, to je najbolje, zato što je najbolji deo Srbije.
Gde su te garancije da biste vi u drugom mandatu radili mnogo bolje nego što ste u ovom?
Garancije u politici su jedino ljudi. Znači vi prosto morate da verujete u neku ideologiju i ljude koji provode tu ideologiju.
Rekao nam je Goran Ješić. Oko 100 radnika Kragujevačke fabrike Zastava oružje provelo je 3. noć u zgradi filijale Fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj su ušli u ponedeljak protestujući zbog neoverenih zdravstvenih knjižica za 2000 radnika, beleži Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsednik fabričkog sindikata, kaže da se od jutros u zgradi Fonda zdravstvenog osiguranja nalazi oko 300 radnika, koji će zbog sve težeg zdravstvenog stanja obolelih kolega, ako danas ne počnu pregovori, radikalizovati protest.
U cilju iniciranja razgovora koji bi trebali da rezultiraju rešenjem ove situacije.
Ilić nije precizirao kako će protest biti nastavljen, ali se prethodnih dana govorilo o potpunoj blokadi rada Kragujevačke filijale Fonda zdravstvenog osiguranja i organizaciji protesta u Beogradu. Uporedo sa protestom, sindikat fabrike Zastava oružje danas će organizovati veliku akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Naša namera je da nehumanošću odgovorimo humanošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Gorivo je još skuplje, nikome nije sve jedno, ali se i dalje vozi. U Valjevu zabeležila Milena Kuzmanović.
Sramota, plaćamo najskuplji benzin u Evropi, najloši kvalitet.
Pa moram da vozim, normalno, moram da vozim, šta da radim.
Koliko će to uticati na vaš budžet, da li ćete manje
kako
voziti?
Neće, pa kako neće, do sad je uticalo, kamo li sad. Još ja i suprug ne radimo nigde, razumete, na zavodu smo, znači ne radimo nigde, kako neće uticati. Naprimjer, ja sam u selu i autobusa nemam, svi su autobusi ukinuti, eto.
Nisam ne znao da su poskupili.
Tek ćete zarabiti.
Dobro, pa šta ćemo? Moramo da trpimo.
Koliko planirate da sipate goriva?
Pa 500 dinara koliko i uvek.
Kako reaguju kupci na nove cene?
Moraju da uzimaju gorivo, jeste skupo, ali znači koliko im treba, ne mogu da uzim. Znači uzim koliko dolaze posao neki i tako dolaze sad.
I dalje socijalna slika Srbije. Vozači autobusa iz preduzeća Autoprevoz Čačak najavljuju da će stupiti u štrajk ukoliko poslovodstvo ne prihvati novi kolektivni ugovor kojim se ovim radnicima garantuje povećanje plata, ali i poštovanje odredbi o radnom vremenu, dnevnom i nedeljnom odmoru, kao i satima provedenim na radu, prenosi kolega Vladimir Nikitović.
Iako zakon striktno propisuje da vozač za upravljače može provesti najviše 9 sati, 2 puta po 4,5 sata sa obaveznom pauzom od 45 minuta, te da nakon 5 dana rada moraju imati 2 slobodna, u samostalnom sindikatu autoprevoza ističu da se često događa da vozači autobusa u ovom preduzeću za volanom neprestano provedu i više od 12 sati, a da neki od njih tokom meseca nemaju niti jedan slobodan dan. Zbog ovakvog kršenja propisa pojedine vozače već je kaznila policija, kaže predsednik sindikata autoprevoza Branko Jačimović.
Ima ljudi i vozača, ja mislim, koji nisu 31 dan imali slobodan dan. Slobodan dan uopšte nisu imali. I veliki broj vozača treba ide u zatvor. I skinuti su im bodovi kazneni zbog prekovremenog rada.
Vozači strahuju da bi njihov premor mogao prouzrokovati tragediju, što se njihovom kolegi već dogodilo kada je autobusom naleteo na jednu ženu.
Ja sam imao nesrećan slučaj, ležao sam zatvora zbog toga. Zbog premora, mislim, nebitno je sad, ali jednostavno 27 dana pre toga nisam imao slobodan dan. Izletela mi je žena ispred i nisam mogao da reagujem. Van pešačuk je bilo, ali znači to je špic jutarnji kada su gužve ogromne, kad se gleda. Prinuđeni smo da gledamo mesečne, naplaćuju nam se kazna ako nam neko prođe bez mesečne.
Zbog tvrdnji koje su izneli čačanski vozači autobusa, predsednik sindikata predškolske ustanove Radost u ovom gradu, Bratislav Jugović, kaže.
Ako je to zaista tako da su radnici preumorni i da imaju tako loše uslove za rad, apelujem na sve organe koji su nadležni da se preispita da li je treba da autoprevoz prevozi decu na zimovanje s obzirom da je to trenutno aktuelno, jer ako umoran i radnik prevozi, onda se plašim za njih, za bezbednost dece i vaspitača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
sirijska vojska nastavila je granatiranje grada Homs i to bez obzira na snažne osude koje stižu iz međunarodne zajednice. Pogibija i ranjavanje dvoje novinara izazvalo je reakcije, ali i pitanje da li su i sami novinari bili meta ciljanog granatiranja kuće u kojoj su boravili kako bi se sprečilo širenje istine o situaciji u epicentru pobune protiv Bašara al-Asada. Više u priči Mirjane Rakele.
Bjesomučno granatiranje dijelova Homsa se nastavlja, broje se civilne žrtve, osude su sve snažnije, pogotovo nakon što je život izgubilo dvoje ratnih reportera. Mary Colvin u jednom od svojih posljednjih javljanja iz grada je postavila pitanje zašto svijet dopušta da se ponavlja Srebrenica. U Homsu nema obitelji koja ne broji žrtve, bilo granatiranja, bilo snajperske vatre. Ljudska patnja je ogromna, napisala je ugledna ratna reporterka. Dan poslije njene pogibije, kao i mladog francuskog fotoreportera Remija Ošlika, njihovi kolege upozoravaju da su najvjerojatnije bili meta ciljanog napada. Naime, pored njih ranjeno je još troje novinara, od kojih je francuskinja Edith Bouvier u vrlo teškoj situaciji. Urednik Sunday Timesa John Vitrow otvoreno je rekao da je vrlo izvjesno da su vlasti locirale kuću odakle idu informacije u svijet i potom je granatirali. Pariz i London traže da se ranjenim novinarima pruži hitna medicinska pomoć. Francuski šef diplomacije Alain Juppé ponovio je da je prekid vatre imperativ kako bi se hrana i lijekovi mogli dostaviti građanima Homsa koji su pod opsadom i granatama od 4. februara. Ujedinjeni narodi i danas su istaknuli da postoje dokazi da su počinjeni zločini protiv čovječnosti. Iz Ženeve međutim dodaju da postoji mogućnost da su ratne zločine počinili i protivnici režima. Zapadni i arapski lideri u petak će se u Tunisu sastati kako bi razmatrali budućnost Sirije. Rusija, koja je Asadov saveznik, neće se pojaviti na konferenciji jer su pozvani predstavnici opozicijskih snaga, ali ne i vlada u Damasku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od Veljka Samolova, istaknutog novinara nekadašnje radio televizije Beograd, saradnika našeg radija, Vremena i Danasa, inače dosljedno kritičara Miloševićevog režima i svih onih društvenih anomalija koje su Srbiju učinile usamljenim ostrvom na mapi Evrope, oprostile su se njegove kolege iz Nezavisnog udruženja novinara. Veljinom smrću ostala je praznina koja se nikada neće popuniti jer je njegova profesionalna i ljudska individualnost bila neponovljiva. Zajednički utisak onih koji su ga poznavali, između ostalih i publiciste i eseiste Zlatoja Martinova.
Znam da je bio vrlo dobar novinar, radio na RTS-u, da je podelio tu nesrećnu, tužnu sudbinu sa ostalim svojim kolegama koji nisu pristajali na diktat sile, koji su se borili za slobodu novinarske profesije, za slobodu izražavanja misli i da je naravno to platio kao i dobar deo njegovih kolega. Velja je učestvovao u svim, skoro, ja mislim gotovo svim novinarskim akcijama, kad god je to trebalo. Bilo da se radilo o protestima, kažem, protiv režima, bilo da se radilo o solidarnosti prema ugroženim kolegama. To je uvijek bio nekako na pravom mjestu. Mi ćemo ga pamtiti po te dve njegove osobine. Beskompromisnost u profesiji novinarskoj, hrabrost, dosljednost i naravno tu ljudsku osobinu, veler duh.
Novinarka Nadežda Gaće napravila je slikoviti portret Veljka Samolova, kroz čiji bi se lik i delo gotovo moglo rekonstruisati jedno vreme i duh jednog turbulentnog doba u koje je stao njegov život.
Velja je bio ovako pravedni buntovnik, a sa tolikom količinom tolerancije u sebi. On nije imao samo najdivnije toploče, u stvari on je nosio u sebi enormne količine toplote, razumevanja i tolerancije. Da je znao kako biti dobar, a nikoga ne opteretiti zbog dobrote, mislim da je to nama u ovom društvu u kojem sad živimo stravično potrebno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije, nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada u Beogradu. Borit ćemo se do kraja, kazao pred nastavak dijaloga Borislav Stefanović. Srbija će danas priznati Kosovo, poručio Hašim Tači. Barikadu kod Jarinja uklonili pripadnici iz žandarmerije, izjavio za naš radio Oliver Ivanović. Tužilaštvo istražuje navode prijave protiv načelnika generalštaba Dikovića, potvrdio našem programu zamjenik tužioca Bruno Vekarić. U seriji napada u Bagdadu ubijeno najmanje 50 ljudi. U Beogradu trenutno 4 stepena, temperatura se bitno sutra neće menjati, ali u toku večeri sutra bi trebalo očekivati kišu. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. februar. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.